adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň adarlaryna täze ýyl bayramçylygynyň öňü süýresinde döredilen emeli bolçuluk we ardançylyk bir hepde hem çekmedi. Sol wagtda prezidentiň wicepremier Serdar Berdimuhammedow Sewit adarlaryna eden iş saparlarynyň netijesinden gelip bayramçılık sövdasında kevr haritleri 50% senli ardanlatmak varada veren buyruğunun hem berza edilmeyenliği haber veriliyor. Yerli sinçiler yurtta önümü önürcülerin el ayağının danılmağı ve din yayran korrupsiya neticesinde dören harit kıtçılığının önünü gözüpe baskıncaklarına çalasın yokoru kalan Serdar Berdimuhammedow hem yalancı denliğine aydiyarlar. Kevr haritleri 50% senli ardanlatmak varada görkezme Levavun adarlarına tesir etmeyer. Bunun üstesine 25. dekabrda irden ardan et almağa gelen ve novatı duran rayetler bakasını verip satıva çıkarılan 20 aletlerini almağına gittiler deyip Levavda kavarçimiz havar veriyer. Onun sözlerine göre 25. dekabr günü irden Türkmenabad'ın 3 adarına kersinin adından 300 adamın novatı duran sevdan okotlarına birden devletin satılayan etin bakasını kımmatladan nıvarıda gürrün eyredi. Emma adamlar mümkün nalip novatı durmaklarını devam ettirdiler. Vicepremier Serdar Berdimuhammedow gelip gören akvalarını sol gün ilata satılmalı eti Ullukan Avtulov'da getirdiler. Novatı duran rayetlerin yüzünü saatlik göllerini begen sorunu yerdi. Eti Avtulov'dan düşürdüler ve tekçelerin üstünde 2 kilogramdan paketlere sarıp tayyar edip koydular. Emma et novatum yetenine 2 kilogram et üçün odadan 70 manatımı alman, onun her kilogramının 70 manat bolonluğuna aittiler deyip adatlık gülen gürlösen yasayıcı gürrün verdi. Novatı duran 300 tövürü adam teyden ırkı eşitip koh kalmagal etmeye başladı. Adamlar Bazarkom'dan düşündürüş talep ettiler. Bazarkom adamların önüne çıkıp, yok. Siz neye doğru düşündünüz? Biz hem 70 manat deyip yalgınsıp durduk. Her telegramma geldi. Devlet tarafından satılayan etin her kilogramı 55 manat deydi. 24. dekabrda et 37 manattan satılıyordu. Bugün 25. dekabrda etin kilogramı eyyem 55 manat dolu mu deyip akvalara et almağa gelen adamlar neye gilelik güllerdi. Emma Bazarkom dine Aşgabat'tan gelen nırıkları aydanlığını özünün hiç bir harida baka kesmeyenliğine etti. 20 minutta 300 adamlı novat dargap gitti. Avtolovdaki ve tekçelerdeki 2 ton et alınmağın halli. 55 manattan et almağa hoğulguan adam bolmat deyip havarça etti. Kahar gelen adamların bir kıyırıp gidip barışına öz nâgileligini bildirdi. Husus dükkanlarda 20 alın etini 64 manattan alsan isleyen yerinden kesip veriyorlar. Sizin paketinizde olsa iç yağ, kelleti hem kağırlan neyip olay etti. Havarçı bu maglumatı Türkmenabad'ın birinci trapçasındaki vardırdı. 66 diliyan vardırdı ve akvalarda sayat olan zatlarını, gürlüşen adamlarını salgılanıp veriyor. Prezidentin bakaları 50% arda anlatmak varada veren görkezmesine karamazdan keskitli vakadan verilen adı önlerinin bakaları payitahtta hem kımmatladı. Ösümlük yağının her çüyüşesinin bakası 35 manat, şekerin kilogramı 18 manat dolu. Olurun degişlilikte 19 ve 9 manat bakalını yarttip Aşgabatda kavarçemiz aydiyar. Onun sözlerine göre ösümlük yağı ve şeker kesitli vakadan satılayan önümlerin sahneunundan çıkarıldı. Olur kadar dükkanlarda erkin vakadan 35 ve 18 manattan satılıyor. Satıcıların aitmaklarına göre hakimiyetler tade ilin kesitli nırıktan önüm satmayı bes etmek kararına geldiler. Bağdarda 35 manattan ardan et satmağı bes ettiler. İnnetin her kilogramının devlet bahası 70 manat dolu. Yönü etin bu nırkının hem neye çabalık saklanıp bileceği belli değil. Adamlar hakimiyetlerin ağalık kolçuluğu meselesini çözüp bilecektiğini anınmayar deyip havarça etti. Töwerekdäki olurdan süýt getirip döwlet dukanlaryna we husus dukanlara tawsyrýan adamlar bar. Olar 1,5 litr süýdi 10 manatdan berýärler we satyjylar ony 13 manatdan satyp peýda görýärler. 1,5 litrlik plastik kapda getirilýän süýt önümlerini dukanlar belki-de wagtlaýyn edil häzir kabul etmek behetdiler. Munyň sebäbi paýtagtdaky dukanlarda Söwda ministrliginiň degişli bölüminiň geçirýän barlygy we derňewleri bilen düşündirilýär. Düýün döwlet dukanlaryna bananyň kilogrammy 20 manat dolan bolsa, bugün 24 manat diýip habarçy 26-njy dekabrda habar berdi. Ortiýetde öndürilen we möhleti geçýän margarinin 250 grammyny 5 manatdan satýarlar. Şuň teka wagtlaryna we Gulistan wagtlaryna 70 manatdan satyldy diýip habarçy aýtdy. Olarky suw gurulşyk injeneri we diplomat. Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Hanahun pikirçe ýurtda harit bolmasa, önüm önürjüleriň el aýagy boşadylmasa, ýokardan aýdyp nyrhlary arzanlatyp bolmaz.
Bu wagtlaryň öz kanunlary bar. Haritiň bolmasa bahasyny alýar. Şoň üçin ol sen diýme öz özüňi Dine yalançet korkunmaktan başka hiç tat değil ahri. Öri ilki yalançı olup maskara oldu. Nim oğlunum yalançet diyor, maskara olup diyorlar ikisiyem. Halk korktu or ahri.
Şeyle de Hanaf, bazarlarda bolçuluk, ardançılık olmak için harit köpöldülmeli. Önüm önürcüler konkurensi, beyazlaşık şartlarını işlep bilmeli. Sonra prezident hem, onun oğlu hem yalançı olmalı olmaz deyip fikir ediyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev COVID çäklendirmelerinin aslında lebap täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Tapur 2-nji ýyl dowam edýän global COVID-19 pandemiýasynyň arasyna lebap welaýatynyň maşgalalar täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýär. Emeli arçalar bedelýär. Şu günler çağlar baglary bayramçylyk çärelerini geçirýär we terbiýeçiler aýaz bab üçin enatalardan sowgat sorýar. Enatalaryň beren sowgatlary Çağalara qoşurlar. Adatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmenabat'ta ilatın bayramçılık tayarlıkları varada sevitten xabar veriyar. Onun maglumatlarına göre emeli tədi ilarçıları şu günler Türkmenabat'ta in geçkinli xaritler olup olorun baxaları 150-600 manat aralığına ütkiyar. Diri arça satılmayar. Adamlar emeli ağaç satın almak için köprenç gök vadara varyar. Xıtayda öndürülen emeli arçaların Türkmenabat'taki baxaları olorun gövrümüne bağlı olup arça neyce olup olsa şun Şoda gymmat bolýar. Galiberde de täze ýylarçylaryny beremek üçin adamlar ışıklandyryş bedeglerine we dürli oýunjaklara zerurlyk duýýarlar. Işıklandyryş bedeglerini bahalary 50-200 manat aralygyna ýetgeýär. Arça bedeglerine giňden ulanylýan oýunbaşlar toplumynyň bahasy 60 manat. Bedeg üçin niýetlenen täze ýyl oýunjaklary plasma bolup habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýnadan ýasalan nädik oýunjaklar satylmaýar. Bu bahalar bilen adamlar iň gymmat täze ýylarçysy üçin Türkmenabatda adyndan 860 manat. İn arzan arç üçün 260 manat çıktıcı etmeli bolýar. 860 manat dolların resmi alış çalış bahası boyunca 245 dolları, qara bazar nırhı boyunca ortaça 30-40 dolları barabar bolýar. Galiberde de Türkmenistanyň iň pes zähmet haqqy häzir kwotda 957 manada, iň pes döwlet kömek puly 354 manada deňdir. Bu aralykda şäheriň çağılır bağlaryna şu günler terbiýeçiler çağılır üçin täze ýyl bayramçylyk çärelerini gurýarlar. Ýöne munyň üçin terbiýeçiler enatalardan aýaz bab üçin sowgat sorýarlar. Bayramçylyk sahnalaryna barýan aýaz Bavlar inatalaryň beren sowgatlaryny çağalara goşurýarlar. Ýöne inatalardan edilýän talap diňe bir sowgat bilen çäklenmeýär. Her bir inatadan 10 tany şahar, hem de öz şahasyna aýaz baby tarapyndan beriljek sowgatlary öz ýanlary bilen getirmek sorulýar diýip bir türkmenabat ýaşaýjysy habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Egerde sowgat getirip bilmeseňiz çağalaryňyz sowgatsyz galar. Haýsy inata sowgat getirse, hut şol inatanyň çağasy hem aýaz babadan sowgat alar diýip ýerli ýaşaýjy terbiýeçiniň sözlerini getirdi. Täze ýyl bayramçylygy tutuş dünýäde tapgyr 2-nji ýyl koronavirus pandemiýasynyň arasynda belenip geçilýär. Adatdygyň habarçysy Türkmen awatda pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglylykda edara kärhanalara umumy bayramçylyk üýüşmelerini geçirilmeginiň gadagyn edileniňi habar berýär. Şonuň üçin işgärleriň öýlerine gizliň bayramçylyk belli ýerler diýip bir büdjet işgäri adatdygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz Sewitde COVID-19 bilen bagly ýagdaýlaryň durnukluduğunu, ýöne bayramçylyk günleri köpçülükliň çäreleriň geçirilmeginiň gadagyn edileniňi habar berdi. Pandemiýa çäklendirmeleri bilen baglylykda Türkmenabadyň seýilgähleri, kafeler, barlar, restoranlar ýapyklygyna galýar. Karantin goşudylmaýar. Hemme zat öňkönkülük karantin üçin ýapyklygyna galýar diýip Türkmenabat ýaşaýjysy gurrun berdi. Mundan öňe adatdygyň habarçylary lewapdy. Bu ýyl esasy täze ýyl arçasynyň geçen ýyllardan tapawutlylykda Türkmenabatdaky agyň öňünde oturdylýanlygyny habar berdiler. Ozalky ýyllarda Sewitiň baş arçaty Türkmenabadyň ruhiýet köşkünün öňünde gurulýardy. Bu aralykda ýurtda öz güjünde galýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasablanmanyny gaýtalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda geçiren iş maslahatyna ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny ýene bir gezek gaýtalady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümini Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet merkezlerinde täze ýyl agşamynda döwlet telewizionasynda görkezmek üçin täze ýyl bayramçylyk tomoşalary video düşürilýär. Azatlyk maradaky habarçysy Sewitiň esasy konsert zalynda Ak öýde geçirilýän video düşürüşleri barada habar berdi. Täze ýyl bayramçylygynyň surata düşürilşi marda bir näçe gün beri dowam edýär. Esasy çäreler Ak öýde geçirilýär. Gatnaşyjylar, taliplar, medeni işgärleri we büdjet işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylýan görnüşde we tertipde amalaşýar. Azatlygyň yerli habarçysy adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylýan wagty el çarpmaly diýip gurrun berýär. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyruga görä toý libaslaryny giýen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gullap ösýänligini görkezmeli diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä gatnaşyjylaryň daş keşfine aýratyn üns berýär. Gatnaşyjylar ýaş we gelşikli görnüşde bolmaly bayramçylyk eşikleri ýurdun awadançylygyny sowul etmeli. Yaş gelinler pombar köynökli erkekler olsa toy eşikli olmalı. Habarçymyzyň söýlerine görä video düşürmek çäresi 24-nji dekabrda başlanypdyr. Emma onuň ýene näçe gün dowam etjegi belli däl. Telewizionä üçin video ýazgylar gündizlerine de agşamlaryna da bolýar. Gatnaşyjylar toporlara bölünýär. Adatlyk radiosy bu ýagdaý barada Mary şäheriniň administrasiýasynyň konsert zalynyň işgärlerinden we döwlet telewizionasynyň wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Soňky günlerde marada telewizionä üçin suwrata düşürüş işleri yerli bazarlarda hem geçirilipdi. Yerliler çörek we un satyn almak üçin giýjelerini nowata durmaga mejbur bolýan wagtynda Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Serdar Berdimuhammedowyň vilayata sapary barada habar beren döwlet telewizionasy bol azykly we arzan bahaly bazar tekçelerini şeýle hem hökümetiň siýasatyny öwýän hem minnetdarlyk bildirýän söwdegärleri we alyjylary görkezdi. Marda televizionä üçin video ýazgylar noýabrda hem giňden geçirildi. Şonda Hazyl bayramy üçin surata düşürüş 7-nji, 8-nji we 9-njy noýabrda bolup geçdi. Videolar hem köçede hem de Ak öýüň içinde ýazgy edildi. Oňa gatnaşan medeniýet işgärleri, büdjet işgärleri, okuwçylar we çağalar çäreleri gatnaşmak üçin çykdyjylary öz hasabyny etmeli boldular. Soňky günlerde äpik Ak öýler Türkmenistanyň tas ähli sewitlerinde guruldy. Bir näçe müň adam üçin niýetlenen binalar döwletiň hasabyna gurulýar we olarda konsert hem resmi dabaralar geçirilýär. Döwlet habar beriş serişdeleri tarapyndan awadançylygyň hem türkmenleriň mehmansöwerliginiň nyşany diýilip adlandyrylýan bu binalar ýurdun we prezidentiň dürli üstünliklerini mahabatlandyrmak üçin ulanylýar. 2015 yılda Marda Ak Üy açılanda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow soňra Aziýa oýunlarynyň giýimlerine öwrülen öz aýdymyny birinji ýerde ýerine ýetiripdi. 4000den gowrak adamy birleşdiren şol şäheri gatnaşyjylaryň sany boýunça dünýä rekordy hökmünde hasaba alınıp Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Türkmenistan'da yaşayıcıların mecburi katnaştırılmağında kurnalayan köpçülük köyün çareler adeti bir dağda övrüldü. Havarçılar köp yılların devamında devlet televizyonunun kararsızlık günü, bir taraflık günü, tiyada yıl yeniş günü, kurvan bayramı içeri hem hatıl bayramçılığı nakal oturtmak at çapışık yali bürlü vakaları ve davaraları devlet televizyonunda görkülme için önünün video alyandığını haber verdiler. Katnaşıcılar televizyon için video düşürülüyor ve yurttaki baktlı ve durnuklu durmuşun subutnaması hükmünde görkülüyor.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü. Aşgabat yine internetsiz kaldı. Bu gedek 6 saatlap. Anı unu tutuş Aşgabat boyunca öylere çekilen internet bir neçe saatlap öçürüldü. Azatlığın xabarçısının malumatına göre internetin 24. dekabrda uçtan tutma öçürülmegi Günör tan saat 12 öreklerine başladı ve 6 saatten kovunak devam etti. Son kuatlarda Türkmenistan'da internetin öçürülmeyi ilgiderli hâsiyete iyi oluyor. Türkmenistan'da internet devlet göze öçülüğünüdür ve ol dünyada en hayal internet bolup duruyor. Öylere çekilen internetin tutuş şehir boyunca uçtan tutma öçürülmeyi varada Azatlığın Aşgabatlı habarçısı mağlumat verdi. Şol bir vaqtta mobil internet aragatnaşı işleyenim olsa onun tiyirliği birden aşaklıdı. Öylere çekilen internet tutuş şehir boyunca yerli vaqt bilen saat 12 tuvuruklarına öçürüldü. Aragatnaşık 18-30 tuvuruklarına kaytadan yolu koyuldu. Tutuş şehir 6 saatten kovrak vaqtın devamına internetsiz kaldı deyip Azatlığın habarçısı xabar verdi. Azatlık Radyosu'na Türkmen payitahtının yeketek internet üpnüncüsü olan Aşgabat şehir telefon ulgomunun tehniki koldu bulluğu bilen xabarlaşmak başarttı. Tehniki koldu bulluğu tutuş şehirde aragatnaşığın uçtan tutma ösürlüğünü tasdikladı. Yani bunun sebebini düşündürmekten yüze vurdu. Türkmen insanın resmi xabar serişteleri öyü çekilen internet aragatnaşığının ösürülecektiği varada önünden xabar vermedi. Aşgabat şehir telefon ulgomunun hem de Türkmen insanı tutuş internete göde uçurulacaktı. Edyen Türkmen Telekom'un web saytlarına değişli bildirişler çap edilmedi. Aşgabat sonku bir neçe hepdenin devamını ilkinci gedek internetsiz kalmayar. Sevitlerde hem maksatlayın aravatnaşık çeklendirmeleri. Şol sanı internetin hayırladılmağı devam ediyar. 22. noyavrda hem Aşgabatda internet bir neçe saatlap öçürüldü. Bunun izyanı uloncular VPN serverleri bilen bağlı problemaları baştan geçirdi. Hasadol bizim Türkmen Telekom'nak çeşmemiz erkin internet el yeterliğini çeklendirmek boyunca görülen tekniki çareler şolsanla internet tivliğinin hayırladılmağı ve VPN hizmetlerinin petiklenilmeği varada xabar verdi. Türkmenistan'a karışık haber kulluklarının web saytları şolsanla azat. Radyosunun saytı ve iri sosyal torlar hemişelik peti aslında garyar. Halkara kurumalar Türkmenistan'ı kararsız mağlumat çeşmelerine batış etmekte ve internet azatlığını çeklendirmekte tankitlayarlar. Türkmenistan'ı internetten bir berk hakimiyet göde uçuluğu aslında kalmayar. Eysem ol dünyada en hayal hem de en kımmat internet bulup duruyar. Şu ayın başlarına cable.co.uk Britan Neşri'nin hünermenleri 2020 yılın 30. iyunundan 2021 yılın 30. iyununa çenli 10 kayın duvamını geçirilen dengeştirme felcermelerine salgılanıp Türkmenistan'daki internet tirliğinin Ekvatoryal Gvineya, Gvineya-Bissau ve Efiyopiyalı Afrika yurtlarındaki internet tirliğinin iki esi hayıldığını anıkladılar. Tele aragatnaşık hizmetlerinin üpçünçülerini dengeştirmekte yürütülüşen cable.co.uk hünermenleri dünyanın 224 yurduna ve çeğine 1.1 milyardtan kovrak tirlik sinavlarını geçirdiler. Sinav neticelerine layıklıkta barlı durumuna Türkmen Özdanaqı internet tirligi sekundda ortaça 0.5 megabayta deň boldy. Bu görkezici dünya yurtlarının arasında düýbünün iň pes rekord görkezici bolup durýar. Arawatnaşygyň pes ýyline garamazdan neşiriň maglumatlaryna görä 1 gigabaytlyk onlaýn maglumatyň bahasy Türkmenistanyň ortaça 24 dollara barabardyr. Azatlyk Türkmenistanyň häkimetleriniň internet eletirligini çäklendirmek üçin daşary ýurt teknologiýa kompaniýalary bilen gizlin hyzmatdaşlyk edişleri, hatda olaryň VPN ulanmazlyk babatda raýatlary gurhanyň and içmäge mejbur edişleri barada habar berdi. Galiberse de ýurt häkimetleri VPN hyzmatlarından peýdalanylmagyny kynlaşdyrmak üçin internetiň tirligini bilkasdaýyn haýyrladyarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasy raýatlaryň pikir azatlygyny we olaryň erkin beýan edilmegini, şeýle-de döwlet ýa-da kanun arkaly gorulýan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başga maglumatlary almagyny kepillendirýär. Ýöne halkara hukuk goraýjy toparlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny gödök bozmakda we özgü pikirli adamlary ýygyrlamakda aýyplaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika kawaşlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanmalardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenne, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenne ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Washington bilen Moskwanyň arasyndaky howpsuzlyk meseleleri boýunça gepleşikleriň Russiýada bayramçylyk mowsumy gutarandan soň geçiriljekdigini aýtdy. Şeýle de ol NATO bilen boljak gepleşiklere harbylaryň hem gatnaşmagyny isleýändigini bellidi. Lavrov Kremlçi Salavyov live telegeplesiginde täzil bayramçylyk mowsumy gutaran destine biz Birleşen Ştatlar bilen möhüm howpsuzlyk gepleşiklerini geçireriz diýip bellidi.
Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится вот сразу по завершении новогодних каникул.
Русия православ Рождествоны 7 январда беллеяр. Бу ондон соңки иш күнүнүн 10 январда болжоктугуна аңладыяр. Lavrovun bellikleri Rusiyanın Ukrayinanın serhidinin goloyunda harbularının sanını artırıp başlamağı, şeyle de Kremlin, NATO'nun gündoğur tarafı giyinilmizliği ve beylik güvanamaları boyunca idyan talapları sebepli Moskva bilen Washington'un arasındaki dartkınlılıkların yitilesin dövrüne kavat geldi. Moskva şu ayın ortasında öz hopsuzluk tekliplerini, sol sandı NATO'nun öz çayagini gündoğur tarafı giyiniltmecekdiği varada hem de yaranlığın gündoğur Evropadaki harbi hareketlerini çayaklendirmeği, Ukrayina ve Gürcistan bilen hizmetdaşlığı çayaklendirmeği boyunca kipillik talaplarını mealim etdi. Prezident Vladimir Putin 23-nji dekabrda özünün yıllık metbuat yığınlığında eden çıkışında günvatarın bu talapları destine kabul etmelidigine aytdı. Putin 26-njy dekabrda Rus habar serişdesine beren interwýusunda egerde Günwatar Moskwanyň talaplaryny berja etmese, onda özüniň durly çäherleri seljerjekdigini bellidi. Ol Russiýanyň jogabynyň durly bolup biljekdigini aýtdy, şeýle-de munyň harby ekspertleriniň hüdürlejek tekliplerine bagly boljakdygyny ýetirdi.
Он может быть самым разным, это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты.
Lavrov 27-nji dekabrda eden çykysynda NATO bilen geçiriljek gepleşiklere harby retmilleriň hem gatnaşmagyny isleýändigini aýtdy. Şeýle-de Günwatarın howpsuzlyk ýaranlygyny geosiýasy proýekt hökmünde atlandyryp tanqidlady. Mundan bir gün öň Russiýanyň daşary işler ministrligi NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg'in 12-nji ýanwarda NATO Russiýa geňeşiniň maslahatyny geçirmek barada teklip edendigini tasdiklady. Kreml bu gepleşiklere gatnaşyp gatnaşmajakdygyny häzirlikçe aýan etmedi. Biz bu mesele garaýarys dip 26-njy dekabrda Kremliň metbuat wekili TASS habar gullugyny aýtdy. Geçen hepte Amerikan resmiýeti egerde Russiýa Ukraina hüjüm etse, onda Birleşen Ştatlaryň we ýaranlaryň Russiýanyň ykdysadyýetini uly zarba urjak çäherleri görmäge taýýardygyny aýtdy. Şeýle de munyň Russiýanyň islemeýän netijelerini döretjekdigini, ýagny NATO-nyň Russiýadan uzaklaşmany, oňa has ýakynlamagyna sebäp boljakdygyny duýdurdy. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi geplesigimizi kesirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.